Sveiki, sveiki! Hello, hello! Pirmie latviešu uz mēnesi. Priecājos, ka esat atpakaļ kopā ar mums, vai arī jaunpienācējs. Sveiki, very welcome, very welcome. Šis ir podcasts par un ap sasniegumu bagātiem latviešiem visā plašajā pasaulē. Funny fact, es nezinu, vai jūs jau esat pamanījuši, bet kāpēc esmu šobrīd ārā ar saviem gariem matiem, tie, kas skatās YouTube'ā, hello. Man ir mikrofons ielikts matos. Pirmam kārtām es vienkārši viņu uzliku no sākuma šeit, tā kā uz maiciņas. Ne visai smuki izskatījās. Un otrs ir tas, ka kaut kā tā skaņa tik un tā negāja. Un tam man bija tāds, bet šitie garie mati, tagad es ielieku iekšā un īsti, ka tā skatās, nemaz nevar pamanīt, bet man ir iekšā matos mikrofons. How funny is that? Trick or treat, hello. Anyways, sasniegumu bagātiem latviešiem podcasts, un tādu, es ticu, ir gandrīz 99% latvieši. Un šajā sezonā es approachingoju gan jaunus, gan vecākus viesus, un laikam tīri tāda komforta laba, šodien ir epizode kopā ar Sigitu, kura jau pie mums ciemojās, principā, podcasta pirmsākumos, un mani ļoti tajā laikā uzrunāja Sigitas bildes Instagramā, un viņa ļoti daudz ceļo, un tās bildes ir tādas, nu, tiešām eksotiskas, skaistas, un viņa ir pati tik smaidīga, tik pozitīva, ka bija tāds, šis cilvēks tiešām ir jāuzrunā. Un tas attaisnojās, viņa ir noteikti viens no smaidīgākajiem, pozitīvākajiem cilvēkiem, ko esmu līdz šim iepazinusi, un viņas podcasts, bet hello, Instagrams, man liekas, arī saucās Multismile. Tos mēs tā kā esam salikuši šeit apakšā zem ieraksta, tā kā droši klikšķiniet nost, sekojiet nost, Šodien Sigita šajā epizodē atrodas Balī, bet es šo intro ierakstu nedaudz vēlāk, un man ir jau sajūta, ka viņa nav vairs Balī. Viņa jau ir kaut kur citur. Bet divi gadi atpakaļ viņa gan bija Jaunzēlendē, un vispār jā, ļoti interesants stāsts un ļoti iedvesmojošs stāsts, kā viņa ceļo, ko viņa dara, viņa kopā ceļo ar savu partneri, un ir interesanti tiešām, un man liekas, ka šī epizode būs tā epizode, kas iespējams tev arī radīs un varbūt pat dos iespējas ceļot, jo, kā pati Sigita teica, ka viņa nenāk ne no kādām superbiezajām ģimenēm un ir iemācījusies atrast savus trikus, kā ceļot, kā iegūt, kā dot pasaulē, kā saņemt divi tik vairāk no pasaules, un tas man likās ļoti, ļoti, ļoti interesanti un tik tiešām iedvesmojoši, tā ka jā. Klausamies nos šo epizodu kopā ar Sigitu, mācamies viņas trikus un dodat ziņu, kā jums patika, ko jūs gribat dzirdēt vairāk tālāk, un lecam iekšā. Gluži no reklāmas pauze, bet es aizmirsu jums kaut ko piebilst. Tad, kad es šo epizodu ierakstīju kopā ar Sigitu, es izmantoju jaunu video ierakstu platformu, kas saucas Riverside. Riverside it kā superīga platforma, baigais tur jaunākais tehnoloģiju, IG, IA un tādā un tad tās bildes ir superīgas slēgtas kopā, un tur pilnīgi vienalga, kurā pasaules malā jūs atrodaties, un cik slikts ir internets, tas robots tev to bildu slēgšu superīgi kopā. Nedaudz esmu vīlusies. Bildi ir ok, viss ir super, viss ir forši, viss ir smūtlīs salikts, izņemot nedaudz skaņa nav tā labākā. Es teiktu, ka, protams, tas ir viss atkarīgs no tā, kādas ierīces mēs rīku lietojam, un skaņa ir ok, bet tur ir neliela skaņas atpalicība. Teiksim, tā mēs runājam, es kaut ko pasaku, un Sigita tikai varbūt bišķīt vēlāk viņus to informāciju saņem, tas pats arī man. Līdz ar to es ļoti, ļoti, ļoti atvainojos, ja šis jums nedaudz traucēs noklausīties šo podcast epizodi. Tajā pašā laikā I tried my best, es sagriezu, izgriezu ārā tos punktus, kur mums ir tā kā nedaudz tāda pauzīte, bet es tiešām nedomāju, ka tas ir big deal, epizode iet smoothly, skaņa ir laba, un es tiešām domāju, ka šī būs tā epizode, epizodu, ko tu gribēsi pat šeringot ar saviem draugiem un ģimeni, jo informācija, kurā mēs dalamies un ko Sigita mums pastāsta par sevi, par savu pasauli, par savām zināšanām, ir super duper tā vērta. Tā kā, jā, mīļie draugi, klausamies nost un neizmantojam vairāk Riverside.
Tik rēcīgi. Ok, 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 nu ko mēs atkal esam nolēdušies uz mēnesi pēc ļoti ilgiem laikiem kopā ar Sigitu. Sigita ir vienkārši augusi un aizlaidusies un pārbraukājusi un vēl projām viņa dzīvo pilnīgi citā pasaules malā. Čau, Sigita, liels, liels, liels prieks, ka tu esi atkal piekritusi mums sarunai. Kā tev iet un ko tu dari?
Čau, čau! Man iet ļoti interesanti, burtiski tā kā pa kalniem, pa lejām, lidmašīnas ceļās un viņas iet lejās un viss notiek, vai ne? Un nu, šobrīd ir tā, nu, kad es esmu, jā, no vienīgais, kas lielākais laikam ir noticies, tas, ka es esmu nolaidusies tagad Balī, nevis vairs Jaunzēlandē, tā kā, kad mēs pēdējo reizi tikāmies.
Jā, jā. Un Balī, tu jau esi kaut kādu laiciņu, vai tu tikai pēc tam nesen tur esi nolaidusies?
Nu, tā tad īstenībā, nu, garš tā sīs ir tā, es nolaidos te maijā šogad, un tad, jo īstenībā, jā, tā tad mēs aprīli izceļojām Filipīnas, es un mans partneris Arturs, ko mēs kopā visu laiku ceļojam, izceļojām Filipīnas mēnesi, izbraukājām tur burtiski mēneša laikā kaut kādi 10 lidojumi mums bija, bišķi pa daudz neiesaka, cik intensīvi to lidošanu darīt un pa salam tur lēkāt un nezinu, ko darīt, bet pēc tam, jā, atbraucām uz Balī. Un tad tagad esam Balī, pēc tam es aizlaidos uz mēnesi jūnijā uz Jāņiem, uz dzimšanas dienu aizbraucu uz Latviju, pirmoreiz pa 2,5 gadiem, un tagad esmu Balī atkal wow. Jau tagad līdz decembrī būs 6 mēneši, tā kā no vietas. Nu, tā.
Ah, wow! Un, es domāju, ka tas varbūt būs tāds muļķīgs jautājums, kāpēc tieši Balī, jo Balī ir ļoti skaisti, bet vai tev bija kaut kāds iemesls tāds konkrēts, kāpēc Balī, vai tev vienkārši likās, ka Balī ir must go, must do.
Nu, īstenībā tāpēc, ka, nu kā, es biju bijusi Balī pirms tam, mēs bijām jau te pirms mēs, tā kā, mēs aizbraucām no Latvijas, un, nu, tajā 19. gadā, un toreiz bija tā, ka mums bija tāda, mēs skatījāmies, kā lidot uz Jaunzēlandi, un tad bija tā, ka mums jānolaižās Bankokā, kas ir Taizemē, un es tā domāju, ej, bet Bankoka ir tik tū Balī, cik maksā biļete uz Balī? Un toreiz es paskatījos, bija $60 vienam cilvēkam, man likās, tas ir smieklīgi, ja es neaizbraucu, tad, nu, tā kā, ko, vai ne,
jo tas man ir lēmums,
uz Balī. Un toreiz mēs atbraucām, tieši tā, jā, un mēs atbraucām uz 10 dienām toreiz, un mēs iepazinām to vietu, mēs sapratām, ok, šī ir vieta, kur mēs gribētu atkal atbraukt, un tāpēc mēs atkal esam te, un tā.
Wow, un kāda ir tava ikdiena? Ko tu dari Balī? Kas tur notiek? Protams, ja nu kas klausītāji tie, kas varbūt to nezin, Sigita ir principā tapusi par sociālo mediju guru, kas ir ļoti, ļoti forši un interesanti. Viņa arī liek ļoti skaistas bildes iekšā. Par to mēs arī parunāsim bišķīt vēlāk. Bet jā, kāda ir tava ikdiena? Vai tu tā kā vairāk vai mazāk tiecies savā ikdienā darīt lietas, kas arī, kas saka, dot labumu tavai sociālo mēdiju pasaulē, vai tas ir, vai jūs arī kaut ko strādājat, vai kas tur notiek?
Nu, īstenībā ir tā, ka viss kaut kas ļoti daudz notiek ikdienā, jo, nu, vienkārši, yeah. Man liekas, es nekad nebija iedomājusies, kā ir, ka tu, nu, tagad mūsu mēķis bija tā kā sākt strādāt pie sevis, tā kā, un tad tu sāc, nu, tu, tā doma jau liekas paigi forši, jo tad tev liekas, o, es strādāšu pie sevis, un man būs tāda brīvība, un man būs, nu, viss, ko vienas sapņos esmu redzējusi, bet īstenībā tu strādā 24/7, ja? Un man vienkārši ir riktīgi forši, jo tas viss ir par un ap ceļošanu, par un ap sociālajiem medijiem, līdz ar to sanāk, ka tagad tie mani ienākumi arī nāk no sociālajiem medijiem, līdz ar to man ir tā kā, es apvienoju to, kas man tiešām patīk, ar to, kas man arī nes ienākumus, jo citādāk, piemēram, šobrīd ir tā, ka tad, kad mēs tieši pēdējo reizi sazvanījāmies, tad, kad bija tas ķiršu laiks, kas man es stāstīju toreiz, ka man, nu, riktīgi nepatīk, baigi forši nauda, bet riktīgi nepatīk, jā. Un no, jā. Mēs toreiz tik labi sapelnījām beigu beigās, kad mēs tagad neesam pie neviena vēl, jo vēl kopš tā laika strādājuši. Tā kā sanāk, ka mēs, principā, Balī ikdienā tā arī ir. Šobrīd mēs paceļojam, tā kā, nu, mēs ik pa laikam kaut kur izbraucam, kaut ko skatāmies, bet pamatā pēdējos, es gribu teikt, nu, tā trīs mēnešus, mēs vairāk esam iekšā, burtiski, tā kā šeit, mēs vienkārši, tur, nezinu, maģiski daram lietas, mēs taisam tagad, nu, īstīmā ir tā, mums nāca tagad atklāsme esot Balī, kad mums pirms tam bija ideja tikai, bet tad mēs šeit esot sapratām, kad, bet mēs tiešām šito varam izdarīt, mēs uztaisījām kursu esot šeit, tāpēc, ka mēs vienkārši sanāk tā, kad liekot tās smukās bildes un liekot video un ceļojot, un visi cilvēki vienkārši nesaprot, kā to var atļauties visu. Jo, nu, tā kā mēs nenākam no nekādām biezām ģimenēm, un mums nav, nu, neko kāds, kas mums visu laikā saka pumpē iekšā naudu, lai mēs to varētu atļauties, un arī cik tad ilgi, jā, tieši tā, un arī cik tad ilgi galu galā tu varēsi dzīvot nās tās ķiršu naudas, jo viņiem arī nav bezgalīgi, tur, nu, nopelnīja un, nu, viss. Un tad, jā, mēs atklājām, sapratu, ka visu, nu, ir jāstāsta, vienkārši jāmāca cilvēkiem, kā mēs ceļojam, kā mēs to daram, lai viņi arī to var darīt, ietaupot un tā, un tad es pareiķināju, cik tur ietaupīts viss, un visi gali sagāja kopā, un mēs sapratām, kad ir jātaistas kurss, un tad mēs te vēl uztaisījām kursu. Tā kā tas bija tāds liels, tāds, nu, pieturpunkts šajā te visā Balī sešu mēnešu dzīvē, kas aizņēma gan laiku, gan vēl resursus, gan īstenībā mēs te pat arī filmējām tagad, kur es te sēžu, tā kā, tā, jā, interesanta pieredze, es teiktu, Balī ir, visiem ir jāatbrauc obligāts Balī, jo te atverās čakras baigās, te maģijas notiek un tā tālāk.
Wow! Tas ir tāpēc, ka tur ir tik silti, tik skaisti, tāpēc, ka cilvēki ir vairāk zen, tā kā, kas varbūt ir tas, kāpēc tas liek mūsu čakrām atvērties?
Es domāju, tāpēc, ka īstenībā nesen lasīju pētījumu par to arī, ka šajā pasaules pusē, tā kā, kur ir visur, kur ir zilie ūdeņi, cilvēki dzīvo ilgāk. So, es domāju, ka tas ir tāpēc, ka visi šeit ir tādi... Nu, pirmkārt, labi, turisti brauc, tāpēc, ka viņiem ir atvaļinājums, jā, līdz ar to vienkārši tā vieta pati par sevi ir tāda, ka visi ir tādā atvaļinājumā un visi tādi, nā, vai ne, nu, daudzi, ne visi, bet daudzi, ja? Un tad arī tā vide ir tā pielāgota un palmas un tu brauc ar rolleri un tev nevajag ziemas drēbes un, nu, man liekas, ar to arī ir īstenā, jo pietiekami latvietiem, lai viņam būtu tāds, ka tur, nu, ka tu esi pilnībā citā vidē, un kad tu redzi, kad un plus arī, daudz arī apkārt ir radoši cilvēki, ļoti daudz šeit, ļoti daudz ir, nu, tā kā cilvēki brauc speciāli šeit rakstīt grāmatas, mācīties par jogas instruktoriem un tādas, nu, tieši tādas zen lietas arī te dara, līdz ar to varbūt tas kaut kā enerģiski varbūt ietekmē arī parastos cilvēkus, nu, kas nav tur, nezinu, jogas eksperti un tā tālāk.
Jā, es domāju, ka tas, kā saka, ļoti daudz ko paskaidrot, tāpēc, kad tagad gan varbūt šis sapnis man, nu, tāds nolikts malā, bet savu laiku ar kaut ko domāju, nu, varbūt jākļūst par jogas instruktoru un kas tur, kur un kā, un tad man vienmēr viss teica, Signe, tev ir jābrauc uz Balī, tā ir vieta, kur tu topi par jogas instruktoru. Un tas ir interesanti, ka Balī vienkārši pat šai valstī, šai vietai ir tāda nozīme, un tas arī ir interesanti, ka tu to sajūti un saredzi, ka cilvēki tiešām dzīvo relaksētāk un pat ilgāk, ja un visi tādi vairāk zen. Tas ir vienkārši super, ka vēl joprojām uz pasaules ir tāda vieta, tāpēc, ka, nu, tu jau zini mūsdienās tagad, kas te viss notiek. Lielākā daļa pasaules valstīs liekas, ka ir pilnīgs crush. Labi, liekam jaunu bildi iekšā. Jā, un kur jūsu šos kursus var sameklēt? Es zinu, ka tev ir links zem tavu Instagramā, un tas ir tā kā varbūt galvenais punkts, uz kuriem mums tā kā meklēt, vai ir kaut kādas vēl citas platformas, un kur, jā, kur mēs tā kā varam jūs meklēt, lai zinātu, kā dzīvot.
Ok, rīktīgi forši. Jā, ļoti labs jautājums ir. Es domāju, ka nesaražģīt dzīvi cilvēkiem, nesaražģīt dzīvi mums pašiem arī. Es domāju, ja nāk uz manu Instagramu, tā kā uz to @multismile, tad tur arī visu var atrast, jo un pēc tam no turienes tad var aiziet gan uz YouTube, gan uz kurienu vien cilvēks grib, ja viņam interesē, jo, nu jā, tie kursi mēs tagad īstenībā arī, es, ko es uzzināju, ja, kad izrādās latviešiem, ja, viņiem, nu kā, jo kursi ir teorētiski angļu valodā, bet mēs esam uztaisījuši ar latviešu subtitriem, tāpēc, ka mums nāca tik daudz tādi, tā kā, nu kā saka cilvēki teica, nu kad mēs labprāt arī gribētu savā valodā, jo citiem atkal tā angļu valoda nav tik spēcīga, kur es jau atkal vienkārši esmu pieradusi angliski runāt arī man, jo tas tā kā ir tāda otrā, nu otrā jau visu laiku pakausī runā vai ne, tad citiem atkal, zin kā ir, kad tāpēc ir, jā, ja kas, tad tas ir labi zināt, ka tiem, kam tā angļu valoda nav tik spēcīga, tad ir, tad var izlasīt arī latviski apakšā, es pati manuāli tulkoju, jā. Tā, ka būs interesanti, oh,
wow.
iesaku palasīt, paklasīt. Jā.
Malacis, ko ne? Es zinu, ka tas galīgi nav vienkārši tulkot pa taisno no angļu valodas uz latviešu valodu, jo tik un tā tie nebūs tādi paši vārdi, kādi, kā, nu tā kā, lai vieglāk raksturotu, jo kaut kā tās valodas tomēr ir bišķīt savādāks.
Jā, pavisam noteikti, un citi izteikumi, nu vienkārši smieklīgs, ar citu Instagram Reels tulkojās kā Instagram skrullis, un es domāju, kas man tagad.
Tas ir labs.
Manā sociālo mediju pasaulē.
Labs punkts. Instarullis, un tajā pašā laikā, nu zini, ka, bet tas jau tā kā tad bišķī par daudz aiziet, jo tad arī tad bez mums jātulko, kas ir Instagrams. Tā kā tulītais grams. Vai, piemēram, ar podcastiem. Es zinu, ka tagad Latvijā arī vairs negrib podcastus saukt par podcastiem, bet man es neatceros, kāds bija tas vārds. Kaut kāds rādio pāraidītājs. Es nezinu, kaut kas bišķi savādāks, bet ar rādio. Un man liekas tāds, nē, es saprotu, ka tas ir varbūt kādam, varbūt vecākam cilvēkam jāpaskaidro, jāpatulko, bet, nu, mēs tomēr ejam tādā mūsdienu pasaulē, mēs visi lietojam globāli to pašu Twitteri, to pašu TikToku, ja nu ne jau mēs tagad iesim un tulkosim katru nieku, kas tie visā ir, bet, nu, tādas ir tas generations.
Tieši tā.
Jā. Jā. Es gribēju tev vēl kaut ko interesanti pajautāt, par cik man arī paldies Dievam sanāca šajā gadā augustā būt Latvijā. Es vienā jaukā dienā kopā ar draudzini mēs braucām nopeldēties, un mēs klausījāmies rādio. Tie varbūt jūtas, kuriem tas ir sēdē. Un man liekas, ja es gribēju dzirdēt tavu akseptu, pēkši rādio intervēs Sigitu, kas, manuprāt, tajā mirklīt varī bija Bali. Un jūs runājāt par to, ka jums ir čūskas mājās, un man bija tāds paga tā pats Sigita, ar ko es tikko runāju podcastā, un tad, man liekas, arī Ārturs tur piečitojās, un tad es saprotu, ka jums jau principā ik otro nedēļu vai ik nedēļu šaus rādio. Man liekas, wow, šitas gada ir kruta. Tā kā pastāsti, kā tas vispār notikās, un vai tas vēl projām notiek, un vai viņi tā kā jums iečekojās, kāds ir latviešu feedbacks, kas vispār notiek.
Jā, ne, nu, īstenībā ir interesanti tāda lieta, jā, jo bija viens brīdis, ka, nu, tagad īstenībā ik pa laikam kāds tā kā no Latvijas aktivizējās un mums tā kā uzrunā, nu, mums ik pa laikam tāpēc tur ir, kur mums bija rādio, jā, piemēram, mēs tātad ejam katru otro nedēļu, rādio SVH braucam laikā, mēs ejam tur 5 līdz 8 minūtītes, pastāstam vienkārši, principā par aktuālo, ko mēs piedzīvojam pēdējās divās nedēļās, un atsaucoties arī uz to, kas YouTube notiek, jo mums tie video YouTube katru nedēļu iet ārā par ceļošanu, kur mēs, nu, tā riktīgi daivojam iekšā tajā, kad, kas tad tur aizkulisēs notiek un rādam vietējos un tādas lietas, un jā, tas, nu, tā kā tie bijām mēs. Šobrīd mēs esam rādio bišķiņ nolikām uz pauzītes, tikai tāpēc, ka tas sakarā ar mūsu tiem nākotnes plāniem nedaudz, bet rādio atgriezīsies principā no jaunā gada, var teikt, tāda mums bija saruna, kad ka tad mēs atgriežamies, jo citādāk latviešiem par Baliju pagaidām, kā saka, pietiks jau klausīties, citādāk būs. Nu, zin kā, jo mēs tiešām, mēs tagad pēdējās, tā kā es teicu, vai ne, mēs sēžam istabā, nu, mums, zin kā, nu, tev, cik tad tu vari visu laiku, nu, protams, ir interesanti tāpat klausīties arī mājās, nu, pēc, es zinu, ka tie, kas manēji pieslēdzās un klausās to real time, tā kā mums iet, viņiem ir interesanti, bet atkal varbūt tās, nu, manuprāt, mums pašiem vienkārši zūd tāds, o, interesanti, mēs varam radio pastāstīt, kā mums iet un tā tālāk, kad mēs īstenībā visu laiku esam, nu, vienā lokācijā, var teikt, vai ne, uz vienas salas un tā. Tāpēc mēs tā kā paprasījām, lai vai mēs varam bišķi tādu brīvsoli paņemt, un tad mēs atgriežamies.
O, oh, jā, bet tas ir riktīgi forši, un es tiešām arī gribēju tā pajautāt, kāda ir tā pieredze tev ar tiem trakajiem animāļiem, jo man likās rēcija, ka tieši tā ir tā epizode, kad es pirmo reizi jūs dzirdu radio, un tas stāsti, ka tev tur kuda čūska mājās esot vai ir, es neceros, bet tas bija augustā, un tad gribēju pajautāt, vai, kā, vai nu, jums ir bieži tā, ka jūs redzat tādas tā kā bīstamos rāpuļus jūsu mājās vai kaut kur tur patās netālu.
Nu, ir tā, ka mēs ikdienā visu laiku mēs redzam tās mazās ķirzaciņas, tādas, nu, tā, nu viņas tādas, nu, tik tādas maziņas, viņas dzīvo visur, tā kā, piemēram, tā arī viņas dažas istabā redzu, vai ne, bet viņām, man liekas, viņām, nu, kā viņām vēl no cilvēkiem, līdz ar to viņa man virsū nekāp, es vienmēr pa nakti domāju, diez vai viņa man rāpo pa seju vai ne, nu, tad, kad es, ne, nu, guļu vai ne, bet tā čūskas, es zinu, kad īstībā, bet viņš tev neko nedara, tā kā, nu, tas jau pierast. Plus arī tu tā kā ar laiku Bali esot pierodi pie tādām super mazām skūdriņām, piemēram, ka viņas tā kā pieņemsim tur visur, viņas ir visu laiku kaut kur viņas uzrodās tev, vai ne, un višķiņ tā kaitinoši citreiz, jo, nu, tev nepatīk, jo jau jūti kaut kas par tevi rāpo, tā kā nedaudz un tā, bet... Bet tas noteikti motivē mazgāties vairākas reizes dienā, tāpēc, kad ir silts, un man liekas, ka viņām tikko kā tu esi tāds nedaudz iesvīdus, viņas, man liekas, parādās vairāk. Tā kā, tas ir tā, ka toči ne vairākas reizes dienā tu vēl gājies. Un, jā, ārā, nu, ārā par to čūsku ir tā, ka tā čūska, viņa vienkārši mistiski te ik pa laikam tā kā ir, bet es esmu redzējusi arī Balī, kur ir, nu, tiktu kā tī ir video, kur iet, kad, piemēram, tur izlien kaut kādas milzīgās ķirzakas arī no basēniem, piemēram. Paldies Dievam, mūsu basēns, man liekas, ir tik ķimikālijām pilns, jo viņš ir tik super zils, ka tur nedzīvos ķirzaka. Bet nekad nesaki nekad.
Jā, jā, OMG. Nu jā, nu tas ir tiesa, ka droši vien jūs pierodat, un tā ir tā kā tad bišķiet jaunā norma. Man vienkārši šausmīgi bēlas no čūskām. Man liekas, ka tas man būtu ļoti, ļoti tā kā grūti pārvarēt, bet tajā pašā laikā, nu, tu varbūt tās bailes tieši pārvari, ka tu redzi, ka varbūt tas nav tik traki, kā tu esi iedomājies, ja, ka ne, ne jau tagad tas čūsku bērns uzreiz tev kaut ko darīs, ja, viņš varbūt dzīvo savā pasaulē.
Tieši tā.
Jā. Un, jā, un kādi jums ir plāni, varbūt nākotnē, kā tu saki, ka varbūt jums pašiem tā kā, jo labi, jūs vēl projām esat pa Balī, varbūt ir kaut kāda jau nākamā valsts jūsu listītē, vai uz kuriem jūs virzaties?
Nu, īstenībā ir plāni, daudz tas šī tāda, nu, tāda VIP informācija, ja, nevienam vēl nekas nav paziņots, neviens neko nezin, neesmu droša, kad šī epizode nāk ārā, bet varbūt vēl būs, kā saka, no super, super, super tāda VIP info, ja, jo īstenībā tā, mēs esam nolēmuši, ka mēs dosimies prom no Balī, ja, mēs dosimies tagad uz Ziemassvētkiem un jauno gadu nosvinēsim Singapūrā, un,
wow!
Un pēc tam mēs, jā, tieši tā, jo es esmu redzējis tikai bildes, cik tur ir krāšanas salūts, un man ļoti patīk vispār gaismiņas un tādas tā kā dekorācijas un tādas lietas, un tad es domāju, ka man, es esmu te pat, un tā kā kāpēc, lai es nebrauktu, un tagad ir tā iespēja, kad es varu, un tas nemaksā tur 900 eiro no Latvijas, lai aizlidotu Singapūru, tad es domāju, man ir jābrauc, tad mēs dosimies uz turieni, un pēc tam mēs dosimies uz Malaiziju, izskatās šobrīd, un pēc tam potenciāli vai nu uz Taizemi, vai uz Vietnamu, Nu, pēc pāris mēnešiem, es domāju, Malaizijā mēs pabūsim kaut kādus, es domāju, nu maksimums, es gribētu teikt, 2 mēnešus, nu tā. Bet tur vēl nav plāns gatavs, ko tur īsti skatīties, kur tur īsti braukt, bet mēs neesam bijuši līdz ar to, liekas, ka būs, nu noteikti būs interesanti, jebkurā gadījumā, jo tur ir, jā, tur ir visas tās lielās budas, un tur ir krāsainās strepes, un tur ir tāpatās arī visādi zilie ūdeņi un saliņas, un, nu, tā kā, kaut ko mēs tur atradīsim noteikti, ko skatīties.
Mm-hmm. Vau, izklausās riktīgi super. Man ir tik ļoti tāds liels prieks, ka jūs tādu ceļu esat paņēmuši un tādu dzīvi dzīvojat, jo no vienas puses tas izklausās it kā diezgan tā romantiski un skaisti, vai ne, ka jūs braukājat pa šīm eksotiskajām valstīm un pieredzējat tik daudz ko interesantu, bet tajā pašā laikā, kā tu saki, tas tomēr ir darbs 24/7, un es pieņemu, ka tas arī tomēr nav nemaz tik vienkārši. Varbūt tā kā tu jūties, vai kā jūs jūties, kas varbūt ir tie jūsu, nu tā kā, challenge, kā latviešu valodā challenge, varbūt apgrūtinājumi nelielie,
tie
tā dzīvojot šādu dzīvesveidu, kas varbūt ir, jā, izaicinājumi, jā, perfekti, dzīvojot šādu dzīvi, kas varbūt ir tās grūtības.
Nu, īstenībā ir tā, ka pirmkārt ir jāņem vērā tas, ka mēs, nu, fiziski mēs esam kopā 24/7, ja? Līdz ar to, nu, protams, ka tev varbūt rodās vairāk kaut kādas savstarpējas nesaskaņas, kaut kādas mazās par kaut kādiem pilnīgi lietām, tāpēc, ka vienkārši, jo tu vienkārši ir 24/7 kopā, man liekas, tur īsti nav izskaidrojums, ja? Jo tev, nu, jo ir tā, ka mums tieši tā, mums ir, nu labi, viens ir tas, ka mēs komunicējam kaut kādiem draugiem no mājām vai no citām valstīm, bet fiziski mēs nesatiekam ļoti daudz šeit cilvēkus, tāpēc, kad vienkārši mēs tiešām esam tajā darba, nu tajā ritmā, kad mēs tagad būvējam ļoti intensīvi, un tagad arī iesaistam, tad attiecīgi piesim šobrīd, jā, ja tur ceļojam akadēmijā, piemēram, tajā Travel Freedom Academy, piemēram, mums bija pirmie cilvēki, kas ienāca iekšā, ok, baigi forši, bet nu tagad jau arī tāpat tas darbs jau turpinās, jo tur jau ir arī, tur nav tā tikai tā, ka tu ienāc un tad tu skaties to online kursu un, nu, kas ir tev tā kā everlasting, var teikt, viņš tev tā kā visu laiku tur ir pieejams un tu var skatīties svētā laikā un tu vari, nu, tu vienreiz samaksā un tev ir forever access, vai ne? Bet tad tev arī, mums ir arī Facebook grupa, kurā tā pat es eju laivā un es tur runāju vēl padziļinātāk par tā tēmām, kas biedriem interesē un tādas lietas, tā kā, nu, man liekas, ka tās, ka tas viss tā kā, tas viss laikam kaut kā savienojās tajā, kad ikdienā tu visu laiku tev rodās tā kā jaunas tādas mazās problēmas, par kurām tu pirms tam īsti neiedomājies, ja es tā varu teikt, un kuras tu, bet īstenībā arī es jau nevaru viņas paredzēt, jo es vēl neesmu tā kā tik tālu tikusi, nu, pirms tam iepriekš, vai ne, piemēram, kad, tagad cilvēki nāk, viņi actually strādā ar mani, un es tagad, es man savā ziņā ir atbildība par tiem cilvēkiem arī šobrīd, ja viņi ietur un sazinās ar zīmoliem, lai viņi var palikt bez maksas, ja viņiem ir kaut kāda neskaidrība tajā visā procesā, jo es kaut ko neesmu varbūt kādreiz, nu, es, zikā, jo nekad kursu veidojot, un nekad nezini, kādu jautājumu viņiem var rasties vēl, jo es, man liekas, es jau visu izdomāju, bet tāpat laikā katrs cilvēks caur savu prizmu nāk iekšā, un tad tev rodas vēl un vēl jautājumi, kas ir okay, tāpēc, ka, nu jā, jo man liekas, ka mēs katrs esam dažāds, un tad jāņem tas vērā, ka tev, ka tu sanāk visu laiku tā kā mācies cilvēkus, teiksim tā, nu, ka tev jāpieņem, kad viņi būs dažādi, tur nāks visādi strāgli, nāks visādi izaicinājumi, mums būs izaicinājumi mājās, tad vēl būs izaicinājumi, ka tu vēl pats gribi paceļot, un tad tev vēl vajag to ceļojumu saplānot, jo jūs esat tikai, piemēram, mums šobrīd mēs esam tātad 2 cilvēku komanda, ja, kur katrs mēs tā kā sev menedžējam, plus vēl kopistiski katru laiku samenedžē, un tad vēl, kā mums tagad vēl ir vēl cilvēki, kas mums palīdz ar dažiem zīmoliem tā kā sadarboties, līdz ar to tur vēl nedaudz aiziet enerģiju, jo tas tā kā vēl 2 ekstra cilvēki, kuri strādā, un viņi tā kā, jā, mums pastāsta par mums vēl vairāk brendiem, lai mums attiecīgi YouTube'ā būtu vēl ko iesaistīt, lai mēs varētu kaut kādas vēl ekstra naudiņas piesaistīt tam steps to make kā zīmolam. Un, Nu, man liekas, tas viss vienkārši, tur ir daudz visādas grūtības, tas pavisam noteikti nav visu laiku super romantiski un super viegli vai kaut kā tā, jo ir bijuši mēneši, kad īstenībā diezgan daudz no šiem pēdējiem mēnešiem, kad mēs vienkārši, kad tu tā domā, nākamēnes, nu cik ties naudas mums mēs nopelnīsim, jo nav šobrīd vēl tā, kad ir tāda riktīgā stabilitāte arī, jo tas viss ir tikai tādā būvēšanas procesā. Nu, tas ir tā, man liekas, tas ir jāsaprot tiem cilvēkiem, kas tagad domā, o, ja es gribētu šito darīt, ko tu, cik reāli tas ir. Es domāju, tas ir reāli, bet es iesaku paņemt, nu, kā es tagad darītu, jā, starp citu. Ja es tagad vēlreiz šito visu darītu, es paņemtu kaut kādu pusslodzes darbu citur, un es strādātu visu pārējo laiku pie sevis. Jo tagad sanāk, ok, es strādātu 4-7 pie sevis, bet man tā stabilitāte, nu, ļoti... Tur šunkājās viss tā kā rītīgi, rītīgi.
Jā, es pilnībā saprotu, un tas ir paika forši, ka tu esmu dalies ar to visu un tā atvērti pastāsti, jo nu, tā jau arī ir, ka nu, ne viss ir zelts, kas spīd, vai ne, un katrā lietā, kaut vai nezinu, mēs skatīsimies skaistāko, foršāko filmu, ja, cilvēkiem tas prasīja milzīgu darbu vispār to filmu uztaisīt, vai ne? Un jā, un piņemsim, arī es jūtu, ka, lai ko es savā dzīvē gribētu darīt, man vienmēr noteikti tā kā vajag tādu tā kā papildus plānu, kā ekstra nopelnīt. Es pieņemu, ka tas ir varbūt arī savādāk, vai tu dzīvo tā kā bišķīt, jo, piemēram, es pieņemu Bali, Indija vai ne, tā kā Āzijas valstis, salīdzinot ar Eiropu vai tā kā rietumiem, dzīvošana tur uz vietas tomēr ir daudz lētāka. Ja nu nesalīdzināsim cenas, kā es pirms maksāju par īri Londonā vai ne, un tādā ziņā, jo tās cenas šeit ir diezgan lielas, un tas nozīmē, ka man jebkurā gadījumā ir jāstrādā, ja, bet tas, man liekas, ir ļoti pareizs un labs atgādinājums, ka cilvēkiem, jā, nu, nav jau tā, ka nekas nav neiespējams, un tu jau esi superīgs piemērs, kas dara lietu, kas tev patīk, un tu strādā sev, bet man liekas, ka tie pašā laikā tas ir ļoti labs ieteikums, ka vienmēr jābūt arī var kaut kādam tā kā backup plānam, un ka tomēr ir labi paturēt kaut kādu pusslodzes darbiņu vismaz. Jā.
Jā, tieši tā, vismaz līdz tu sāc just, ka tev, ok, tagad es zinu, ka ok, mēnesī šī ir, piemēram, minimālā naudiņa, kas man ienāk, jo, piemēram, es zinu šobrīd, ka pie konkrētas punkta es justos tā komfortiņā. Nu, nevis tā, kad ekstra tu dzīvo pāri, bet tu dzīvo tādā, ka ok, es varu nomaksāt savus tos rēķinus, kas man nāk, es varu nosegt biznesa izdevumus. Un plus, es varbūt vēl varu aiziet tur uz masāžu, un es, nu, valī lēts masāžu, ja, tas, nu, tāda atzīme, vai ne, bet es varu nopirkt pārtiku, aiziet, nu, tāds manas vajadzības tā kā apmierina, un es nepērku tur zīmolu drēbes, tas neietilpst, tā kā viss tādas lietas tur neietilpst, ja, jo šajā pasaules pusē arī tev tās manskās lietas, tas nav tik būtiski, tā kā, un plus, es vēl joprojām ceļoju ar vienu mugursomu, tā kā tās manskās man noteikti. Paldies, man nevajag vairāk mantas.
Bet starp citu tev, kā varbūt jau sociālo mediju personībai, kā tad tu to visu savieno, ja piņemsim tavās bildēs, varbūt tas ir tikai tāda ilūzija, bet tev visu laiku ir ļoti, ļoti skaisti izskriest ar skaistas drēbes, tu tā kā viņas maini, tur kaut ko nopērts un tad varbūt atdot atpakaļ, vai kā tad tu savieno, ja tev ir tikai viena mugursomiņa, bet bildēs izskatās, ka tev katru reizi ir kaut kāda jauna kleita.
Nē, tas ir ļoti labi, ka tā izskatās, bet īstenībā, ja mēs paskatītos caur manu pīdu, tad tur nemaz nav tik daudz dažādas kleitas, ja, jo tur ir tās, ko es paņēmu no Jaunzēlandes, tur vēl joprojām, nu, ja, nu, goda vārds, nu, tur ir, nu, burtiski, cik es te piepirku, es piepirku kaut kādus klāt kaut ko nedaudz šeit Balī, kaut kādu lēto tur kleitiņu, un pārsvarā visu, ja es paņēmu, izņemā vēl, ko es izdarīju, piemēram, es atvedu no mājām vēl vienu arī kleitu, un kaut kādu vēl krekliņu atvedu, jo domāju, oh, šitās labi izsīsies bildēs, ja? Bet, bet tā vispār es ikdienā es ļoti maz pērku, cita ik pa laikam, protams, ka man kaut kāds zīmoli cenšas kaut ko atsūtīt, bet es ļoti skatos līdzi, ko man vajag un ko man nevajag, tāpēc, ka es ne, nu, zin kā, labi, vienmēr var kādam atdot un tā baigi porši, bet tāpat laikā es tā kā mēram, zin kā, es gribu novērtēt, pa, nu, pa īstam es gribu novērtēt, ja man atsūta, un es redzu, ka man, oh, man šis tiešām patik, tu, piemēram, tā kā man bija tā puķēnā kleita viena, tāda man arī bildītēs tur pie jūras vēl var redzēt, tad tā, piemēram, no Latvijas, ko es atvedu, man likās, va tā ir tā vērta vest līdz, tā kā, nu, viņa ir vērta vieta manā somā, tā ir tiešām tāda tik ļoti skaista kleita, kura, un plus arī, ka piemēram, man tagad ar apģērbiem, ja es uzvelku, un ja viņš manī, apmēram, ja tas apģērbs, man liekas vienkārši tāds, nē, tad viņam nav vieta manā mugursomā. Tāpēc, tikai tāpēc, ka tik maz vietas, tāpēc man jājūtās tā, ka, o, oh, jā, šito es uzvelku, un man tāds, jā, tagad es varu iet un tur taisīt skaistākās bildes, un es varu, un es jūtos lieliski, un man, nu, tad viņi izpilda tā kā tās manas vajadzības, teiksim tā, tas nav vienkārši apģērbties, tas ir tā kā apģērbties tā, lai jūties labi.
Mm-hmm. Tas īstenībā arī ir ļoti labs tāds message, jo man liekas, ka mēs mūsdienās visi dzīvojam tādā pārbagātībā ar visām tām lietām un drēbēm, un mums visu laiku tikai to dara, kā cenšas pārdot visu laiku tās lietas, tad, nu, jā, tu varbūt esi spiesta tā dzīvot, jo nu, jūs visu laiku ceļojat, bet tajā pašā laikā, man liekas, arī man tā kā citi draugi, kas arī ceļo vai kaut kur aizbrauc, viņi saka, Signe, vienmēr ir tā sajūta, ka tev taču tik daudz nemaz nevajag. Un arī tad tu padomā tavā ikdienā, tev jau arī nevajag tik daudz. Ja tev pietiek ar tām lietām, kas ir, un ja tev arī ir, piemēram, tāds kreatīvs dzīves stils, kā, piemēram, tev vai ne, tev gribas taisi bildes un tev vajag varbūt dažādību nedaudz iekšā, pēkšņi tev vieslētas nenormālākā kreativitāte. Tu varbūt savieno to krekliņu ar kaut ko citu, to kleitu ar kaut ko citu, tur matus saliet savādāk un tas vienmēr izskatīsies savādāk. Ja? Un varbūt tāpēc arī ir tā ilūzija, ka, oh, wow, katrā bildē vai ne, tas cilvēks izskatās savādāk. Un man liekas, ka tas ir tikai arī superīgs message pasaulē, jo man liekas, gana jau mēs te tērējam tām drēbēm.
Jā, jā, nē, nu, un pavisam noteikti, man liekas, tas ir tieši tas, ko tu tagad saki par to, ka, jā, tā kā man liekas, vispār tā kā, lai mēs, nu, mēram, ja visi runā, ka, o, mēs gribam dzīvot ilgāk un lai pasauli ilgāk ir zaļa, bet tāpat laikā mēs ejam un bezjēgā pērkam un tērējam naudu un pēc tam mēs sakam, ka mums nav naudas un beigās man vienkārši liekas, ka man uzsprāks prāts, tāpēc, ka es vispār nesapu, nu, apmēram, tā kā tas ir, man liekas, tik elementāri savienojamas lietas, tā kā pīsim, kāpēc, piemēram, Jaunzēlandē, tur, kur cilvēkiem ir nauda, tur nav problēma vispār naudā, kāpēc viņiem tik ļoti ir second hand un visas humpalas, viņiem tas ir pilnīgi normāli iet humpalās un pirkties, un pēc tam, tad, kad tu palieto, tu atdod atpakaļ, lai atkal kāds cits var paņemt. Tas viss ir tā kā, nu, pilnīgi citādāk cilvēks saprot, viņš domā tā kā ilgtermiņā, viņš nedomā tikai par to, o, es tikai tas muki izskatīšos, tā kā. Un tad, nu, man liekas, tur tā, jā, man liekas, ir ko apdomāt tiem cilvēkiem, kam ir tā, kā saka, bišu pirkšanas mānija, man arī kādreiz tāda bija, jā, tāpēc es zinu, ko es runāju, man bija ļoti daudz drēbes, līdz es sāku ceļot.
Jā. Labs. Un tie ir tā, tāpēc, ka man radās jautājums. Jā, jo tu taču arī agrāk dzīvoji Latvijā, un tev bija savas lietas, es nezinu, vai tev bija sava māja un sava istaba un tā tālāk, ja? Bet, piemēram, kas notiek ar tām lietām, kas ir tā kā jūs un Latvijā, vai viņas tā kā vēl projams ir kaut kas kastītais Latvijā pie vecākiem, vai jūs vienkārši pofik, mums neko nevajag, jūs nezinu, izmetāt to visu ārā un tagad ceļojat tikai ar to, kas jums ir.
Nu, ir tā, ka mēs pavisam, nu, tagad īstenām bija interesanti, tāpēc man bija forši aizbraukt mājās, jo, man tur vēl ir, nu, ir tā, ka es ļoti daudz pārdevu, Un es teikt runāšu tikai par savām mantas pusēm, jo es neesmu droši, ko Arturs izdarīja ar savām mantām, jo man tas nav, kā, nav mana manta, es nedalīšu viņiem. Līdz ar to savas mantas bija tā, es maksimāli daudz pārdevu, es atdevu draudzenēm, es pārdevu, es vienkārši jā, pārdevu arī labākas lietas, kas man bija, es atdevu mammai, jo man, piemēram, bija no Amerikas, piemēram, es biju atbraukusi no pēdējā biznesa ceļojuma toreiz, un es biju atvedusi visādas zīmola lietas, jo tur krietni lētāk viss bija, un es vienkārši mamma zināja, gribēju to somiņu, es viņai mamma ņem to somiņu, izmantoju, jo es biju diezgan pārliecināta, ka man tā Michael Kors somiņa šajā pasaules pusē, ko es ar viņu darīšu, neko nedarīšu, nu, tā kā, tā kā es varu iepriecināt ļoti daudz cilvēku tajā brīdī, kad es braucu prom, un un tad tagad daudz lietas arī, jā, stāv vienkārši kastēs arī, nu, piemēram, jo, piemēram, albumi kaut kādi un kaut kādi tur, es nezinu, tur nu, ir dažas, piemēram, drēbes, kuras es tiešām gribēju paturēt, jo man ir tāda, piemēram, tur, es nezinu, es biju jaunu sarkanu mēteli nopirkus, pirms es aizbraucu, un es biju, un man tur ir tādas skaistas dažas kleitas, kuras arī uz pasūtījuma šūtas, tā kā es kādreiz dejoju tautas dejas, tad mums bija balles ļoti daudz, un tādas lietas, nu, ko es īsti, es vienkārši tev tāda pieķeršanās ir dažām lietām, kad saprot, ka es viņas labāk atstāšu, varbūt es, nu, es viņu nekad neuzvilkšu, bet es domāju, ka es uzvilkšu tās lietas, jo tagad, kad es aizbraucu vēlreiz, es tā kā varēju paskatīties cauri, kas tur ir, kaut ko es atdevu tālāk atkal, es vēlreiz izšķiroju daudz ko, un es arī, bet tāpat laikā es varēju aizbraukt uz Latviju, un man bija tāds, es varēju pārbaudīt, pirmkārt, man viss der, tātad ar mani viss ir kārtība, es esmu ļoti normālā izmērā vēl joprojām, tādā kā man patīk būt, un otrais, man principā bija pilnībā jauna garderoba, kas bija baigi forši, un tas tāds liels plus, man liekas, ka tu dzīvo vairākās valstīs, ja tev vairākās valstīs ir mantas, un tu arī domāt, kā tur savilko kopā un tā.
Tā kā tāds pasaules iedzīvotājs, tu, katrā pasaules malā tu, ir savas mantas daļiņa no tevīm. tu minēji arī, kad jums ir arī sākušās sadarbības ar zīmoliem. Tas man arī liekas tāds ļoti interesants jautājums. Vai tu atceries, kas bija tas pirmais zīmols vai produkts vai servis, kas ar jums sadarbojās, ar tevi sadarbojās un kāpēc? Tā kā vai jūs varbūt šos cilvēkus sakonektējāt vai viņi jūs?
Nu, man bija tā, ka paši pirmie zīmoli bija tā, ka mēs sākām ar bezmaksas fotosesijām. Tas bija tas, ko mēs piedāvājam. Mēs piedāvājam zīmoliem bezmaksas fotosesijas, bet tas bija zīmoli tādā ziņā, ka tās bija kafēnīcas Jaunzēlandē, kuras mums bija apkārt mājai, jo tas bija tieši pēc Covid laika, tā kā sanāk aprīlis, nu, 21. Gada aprīlis, tad, kad mums tā kā tur Jaunzēlandē viss bija aizslēgts, tad viss tā kā sāka nedaudz atdzīvoties, un tajā brīdī mēs sapratām, okei, tagad visi gribēs atdzīvoties, visiem vajadzēs jaunas bildes, visiem vajadzēs, visi gribēs pulstot sociālajos medijos, lai tikai dabūtu atpakaļ klientus, līdz ar to mēs tajā brīdī gājām un devām viņiem bezmaksas bildes, un apmaiņā, ko mēs prasījām, bija vienkārši, vai mēs varam tās bildes izmantot savā portfolio, jo mums vajadzēja, un kaut kur jāsāk bija, un mums nebija īsti nekādas, nu, ko citu tur likt, jo mēs pirms tam, nu, neko tādu apzināti netaisījām, un viss bija tāds, nu, šāds tāds, teiksim tā, nekas tāds, ko tu vari ielikt savā portfolio, kas tevi reprezentē tādā veidā, kā tu vēlies. Un tas, jā, tur sākās, principā, jā, bezmaksas, un mēs pat īstenībā, tur bija tās vietas kafēnīcas, protams, mums piedāvāja pat ēdienu, bet toreiz mēs nebijām tā, mēs gājām mūsu, nu, kaut kā mēs bijām tādī, kā lai saka, mums nebija pieredzes, un mēs nezinājām, ka tas ir normāli, ka tu vari pieņemt bezmaksas, piemēram, vakariņas, apmaiņā par to, ka tu viņiem tā esi bildes. Par to es, tā kā, nu, ritīgi dziļi mēs tur lienam iekšā tajā, tad par to arī ir tā ceļojuma akadēmija, par to, ka tur ir par tām visām zīmolu sadarbībām, kā tur labāk, tāpēc tur es arī aizsūtīju, tur arī redzami visi mani paraugi ēpasti, visas manas paraugu ziņas, uz kurām brendi ir atbildējuši, ka jā, viņi grib sadarboties. Tur ir visi hoteļu ēpasti un, nu, visu, ko vien es esmu par visu šo sociālo mēdīju pasauli un dzīmoliem esmu iemācījusies, viss ir ielikts tajā kursā. Un tad, ja man jāsaka, kas ir bijis pēdējais, tagad tas, ko mēs ļoti cenšamies atkost, ir tas, ka mēs varētu arī nodrošināt ikmēneša stabilus ienākumus sadarbojoties ar zīmoliem. Jo šobrīd ir tā, ir daži mēneši, kad ir, mums ir 5 zīmola sadarbības, kur mums arī maksā jau, un tad ir, kur ir tikai viena, kas atkal ir nekas īsti, un tur nekas īsti nesavalkās kopā, un nu, tur nekas īsti nav. Tā kā mēs, tas būs noteikti nākamais solis tajā ceļājuma akadēmijā, ko mēs liksim tikko, kā būs skaidrs tas modelis, tā tehnika, kā mēs to varam izdarīt, tā, ka tas ir patstāvīgi un regulāri notiek, tad to mēs arī ieliksim, tā kā saka, nākamais modulis, tas būs ceļājuma akadēmijai, noteikti, jo es jau īstenībā ļoti nepacietīgi gaidu, es tā kā vācu to visu informāciju, kas šobrīd ir bijusi tāda the most, tā kā tāda vairāk, kas saka, veiksmes stāstī mūsu dzīvēs, manā dzīvē arī, kur viņi teica jā, kāpēc viņi teica jā, un tā, tā kā es domāju, būs interesanti, un nu jā.
Wow! Cik forši, un man arī liekas tik interesanti, ka jūs esat tik apņēmīgi un ejat un darat un veidojat šādus kursus un arī dalaties ar cilvēkiem un tā kā pat tik caurspīdīgi, ja, ka tu saki, ka tu labprāt ieliet savus ēpastus, rādi, kas, kā, kas bija tas, kas nostrādāja, kas nē, un jūs jau arī atkal strādājat, kā saka, pie nākamā moduļa season 2, ja? Un kad varbūt jums ir paredzēts šo nākamo sezonu palaist ārā? Ir kaut kāds, varbūt, laiks, mēnesis, uz kuru jūs tā kā mērķējat?
Nu, īstenībā, protams, manuprāt, ir jo ātrāk, jo labāk, bet būsim reāli, mēs šobrīd, tā kā es tev stāstīju, vai ne, citu mēnesi ir viens zīmols sadarbība, citu mēnesi 4, un tā, tad, kad mēs sapratīsim, ka, šis ir tas, viss šis e-pasta templates strādā, šis ir veids, kā tu atrodi tos īstos zīmolus, tajā brīdī es arī, jo viss, kas ir ielikts akadēmijā, ir caur mums notestēts, tā kā, nu, pilnībā, nu, tur ir, visu, ko es tur saku, es par to stāvu un krītu, par to, ka tu vari lendot zīmola sadarbības arī ar 500 sekotājiem, arī ar 200 sekotājiem, kad, jo es šobrīd, tas, ko es esmu dzirdējis no apkārtējiem cilvēkiem, citi saka, nu jā, es tur ar zīmoliem sāku sadarboties, kad man bija 3000 vai 4000 sekotāji. Man vēl joprojām Instagramā nav pat 3000 sekotāju. Un es jau esmu vispār kopā, visā zīmola sadarbībās, es te skaitīju vienu dienu, es skaitīju vienu dienu, un man sanāca, mēs esmu vairāk kā 5000 eiro ietaupījusi tikai zīmola sadarbībās, un tas ir sākot no pagājušā gada aprīļa. Tā kā, nu vienkārši, nu, tas no-brainers riktīgais.
Super. Jā. Nē, no, tas ir riktīgi forši, un man tiešām liekas tik superīgi, ka tu esi dzīves piemērs, kas tam visam iet cauri, jo, zin kā, es arī salīdzinoši nesen nomainīju nedaudz tā kā savas karjeras, kā teiktu, perspektīvas, jo pirms tam es tā kā varbūt vairāk ar teātru un filmām centos darboties, tad man arī gribējās nomainīt darbu, un es gribēju, lai pārstrās strādā no mājām ar tādu domu, ka es arī varu braukt vai ceļot vai kaut vai tikpat brīvi, nezinu, no Anglijas uz Latviju aizlidot, ja kad es gribu, un man nevienam nav īsti jāprasa brīvdienas, ja. Un tad es tagad esmu sākusi strādāt kā sociālo mediju menedžeris, ja, un tad es tā kā menedžēju citu kompāniju vai cilvēku akauntus, Instagramus un tā tālāk, ja, un tas, protams, arī tāda jauna pasaule, man ir tas tik interesanti, un protams, ka principā, es nezinu, vai tu sevi varētu dēvēt par influenceru, es nezinu, jo citiem cilvēkiem, tad es neesmu influenceru, esmu digital creator, un tad, zin kā, viss šis te. Un tā kā, tas man arī liekas tik forši, ka tu tiešām tā kā parādi cilvēkiem, ka tas ir iespējams, un tu esi meitene no Latvijas, un tu sadarbojies ar internacionāliem zīmoliem visā pasaulē, nu tas ir vienkārši kruta, tiešām cepuri nost.
Jā, ne, tas man liekas ir vienkārši tīri, man liekas ir tā, ka, jo, nu kā latvietim man liekas vienkārši ir, ja viņš kaut ko ieņem galvā, tad viņš uz to iet, bet atkal tas, ko es arī tajā kursiņā vairāk tur stāstu, vienkārši tev ir jāsaprot, ka tu ja tu izsūti 3 ēpastus, nekas nenotiks. Jo vienkārši problēma ir tajā, ka brendi, viņi jau vienkārši par tevi vēl nezin, kā viņi var ar tevi gribēt sastrādāties, ja viņi nezin, ka tu eksistē vispār ārā pasaulē. Līdz ar to, un arī, kā es domāju, tu jau arī, piemēram, tu jau neieji veikalā un nepērc visus produktus. Tā kā sanāk, ka tu jau arī, tātad tu kā personīgais tavs brends, tu kā Instagram konts vai vienalga, kas kāds konts tu ej ārā, tu nebūsi arī visiem zīmoliem radīts, tāpēc tu sūti ārā 50 ēpastus un tad gaidi 2 atbildes, kuras tev būs pozitīvas, un tad tu skaties, ok, ko es varu darīt ar šito, kā es varu sastrādāties, un tā tālāk, un pēc tam jau tu, man liekas, tas success stories vienkārši slēpjas tajā, ka tu vienmēr dod vairāk, nekā tu apsolīji, un tad pēc tam tu iedod vēl pa virsu tam, ko tu vēl ekstra biji domājis iedot, bet nepateici, protams, pirms tam viņiem, ka tu jau aizmugurē jau domā, ka tu dosi kaut ko ekstra. Un tad tādā veidā, man liekas, tu bildotās to savu to vērtību un to, ka beigās jau zīmola vienkārši, piemēram, tagad mums ir viesnīcas, piemēram, mums ir Jaunzēlandē viesnīcas, Filipīnos un arī te Balī, kur mēs zinām, ka ja mēs brauksim atkal, mēs varam tur palikt. Mm-hmm. Viņi vienkārši saka, mums vienmēr jums būs istaba. Tā kā tas, man liekas, ir tas, ko tu, nu kā, lai tu vari saukt sevi, kā tu gribi, vai tu gribi tur influenceris, vai tas, tā kā tu teici, digital creator, vai kas, man liekas, ka tas tie abi divi īstenībā iet ļoti roku rokā, tāpēc, ka jebkurš influenceris tāpat ir digital creator. Un digital creator pa lielam tāpat ir influenceris, jo mēs jebkurš esam influenceris, jo mums jebkuram seko kādi cilvēki, un mēs tāpat dalamies caur turieni ar to, ko mēs daram, un mēs nekad nezinām, kā tas citu ietekmēs. Tieši tāpēc, piemēram, es zinu, ka, tāpēc es esmu sapratusi, ka tam sociālajiem medijiem viņiem ir tik ļoti liels spēks tagad, jo ir cilvēki, kas tiešām atsaucās, kas tik ļoti rezonējās, kas saka, ka tik nenormāli iedvesmo, un ka tu jā, ja es varu palīdzēt ar savām zināšanām, kaut vai, es nezinu, vienalga, ko uzrakstot tur storijā, kaut kādu iedodot tur tipu, piemēram, kā ātrāk nokļūt no kaut kurienes līdz kaut kurienai, vai, kaut kādas mazie nieciņi tādu ceļošanas, vai ne? Un, ja zinu, un ja man kāds uzraksta, ka, šitas man ļoti noder, tad viss, tas ir viss, kas man vajadzīgs. Un mans fokus ir, principā, tikai uz to, lai es varētu vairāk no tā, ko es esmu piedzīvojusi, lai es varētu iedot citam. Nevis vairāk domāt, ka, kā es tagad varu nopelnīt naudu, jo vairāk, kāpēc zinu, ka cilvēkiem nepatīk, ka viņi sauc par influenceriem, jo, vai arī citiem cilvēkiem, zinu, Latvijā viss tā skatās, tu jau esi influencer, kaut ko tur nobūtīt, ja? Tāpēc, kad viņi domā, ka tas, ko mēs darām, ir tas, kad mūs tā kā nopērk, var teikt. Bet tāpat laikā, man liekas, ka visi influenceri, viņi jau tāpat, es nekad nelieku savā feedā vai kaut ko tādu, ko es pati neesmu notestējusi, pati neesmu pamēģinājusi un pateikusi, ej, tu no šitais ir vienkārši labākais produkts kāds vispār, es nezinu, tur es esmu izmantojis, vai ne, vienkārši citreiz viņš tiešām atrod mani caur to, ka man par to samaksā, vai arī varbūt citreiz tas ir bezmaksas produkts, bet ļoti labi, jo beigās, es smieguvēju, jo es uzzināju, ka ir tik superīgs produkts. Piemēram, es uzreiz varu pateikt, piemēram, Latvijā, es zinu, superīgs piemērs, jā. Man ir tāda, ļoti daudz man ir bildes un vispār video un viss, kur es visu laiku velkāju to bumbegu, man tāda bumbega somiņa ir. Un, burtiski, es viņu nopirku tad, kad es braucu prom no Latvijas, tātad tas bija 19. gada novembris, jā. Tātad pirms 3 gadiem, principā, es viņu nopirku, un es viņu, un to vienu somiņu, man beigās, protams, ir atsūtījuši vēl somiņas, tāpēc, ka es vienkārši viņas tik ļoti daudz baudu, bet tas stāsts ir par to, ka tā viena somiņa, viņa ir izceļojusi visas 3 gadus ar mani, un tā, kad intense travel, ja, nevis tur man, es esmu bijusi uz laivas ar viņu, esmu lidojusi ar viņu, un es viņu velku ikdienā, tā ir mana go-to somiņa. Latvijā man bija tā rokas soma, vai ne? Yeah. Bet tagad ceļojot, man ir vienkārši tāds, tā kā, funny packs, tur es varu salikt visu, ko man vajag, ja es, ja, nu, tā, ikdienas, tādā, nu, normatīvā, ja runājot, un viss. Un viss man dzīve ir atrisināt, viss ir lieliski un jā.
Wow, rītīgi forši pagad sanāk tā somiņa ir latviešu tā kā zīmola somiņa.
Jā.
Ok, ok. jā, tas ir rītīgi forši piemērs. Un tad es pieņemu, ka tu arī šobrīd sadarbojies gan ar latviešu, gan ar ārzemju zīmoliem. Kā tev, piņemsim, pašai šķiet, kas varbūt ir tā kā tas noteicošais, lai kāds, kurš arī varbūt interesējas un vēlētos kaut ko līdzīgi kā tu uzsākt, kaut vai ar saviem 500 followeriem, sekotājiem, kaut kādu tādu sadarbību ar zīmoliem veikt. Es, protams, saprotu, ka tev nav jāstāst visu, jo tas lielākā daļa informācija ir principā tavā kursā, bet varbūt kaut kāds, nezinu, viens ieteikums vai nu bilžu kvalitāte vai kas ir kaut kas tāds, kas tiešām tev liekas, ka pie katram jāpiestrādā, lai varētu šādā veidā veikt sadarbības.
Nu, pirmais, man liekas, es varu noteikti tev vairāk kā vienu tipu iedot, jo es tā kā mērme sapratusi, kas tad ir tās lielākās problēmas, vai ne, jo man pašai vēl joprojām ir, es ik pa laikam tāpatās, jo sanāk, nu kā Instagrams, viņš jau, nu, tā sociālo mediju pasauli, viņi jau mainās, uz to tev tā kā ir jābūt tādam, nu, tev jāspēj yeah. pielāgoties līdzi, vai ne, bet pavisam noteikti tā pirmā, piemēram, jā, ja tev labi, tev tur ir 200 sekotāji, 300 sekotāji, tad tu droši, pirmais, ko es gribu teikt, ir paskaties, lai tavs tas viss tā Instagram siena, ja latviski runājot tavs feeds, lai viņš izskatās tā, mm-hmm. kad tur nav rupjību, tur nav citu platformu ūdenzīmes redzamas virsū, tur nav super izteikti filtri, kas, nu, bilžu filtri, zin kā Instagramā, ka tu vari samainīt tādas lietas, to visu nevajag, tas viss ir lieks. Principā lielākai daļai zīmolu tas neies kopā ar to, ko viņi grib parādīt. Un vēl viens jau ir arī vienkārši tas, ka tev pašam ir jāiet un jāraksta tiem zīmoliem. Jo ja tu nevienam neteiksi, ka tu esi eksistē, yeah. un īpaši, ja tev ir mass kons, neviens nekādi, te nav veids, kā tas konts vispār, par, nu, tas zīmols par tevi uzzinās, jo šobrīd ir tā, ka tiešām ir tā konkurence, un tev jau vienkārši jāatcerās arī, nevajag baidīties no konkurences, jo tas ir tikai veselīgi, tas tev visu laiku liek augt, vai ne, jo konkurence, tu redzi, oh, viņi tur dara šito, un viņiem sanāk labāk tas, un tas, un tas, bet jāatcerās vienmēr, kad vienkārši tu ej ar to savu ziņu ārā, tas, kas par ko tu pastāvi, ja, un tu vienkārši dari. Tu vienkārši turpini, jo viss pie tevis atnāks. Tā kā visas tās lietas, ja tu būsi aktīvs un tu izrādīsi interesi, tad tev viss notiks. Es pilnībā, tas ir dzīves, es esmu dzīves piemērs atkal, ja, tu vienkārši dari un tu iemācies darot.
Jā, tā ir liela taisnība un arī tas, ko tu teici iepriekš, kad nav vērts cerēt to, ka tu aizsūtīsi 3 ēpastus un tā kā durvis atvērsies, ir jāizsūta vismaz 50 ēpasti un tas arī ir tas, ko tu saki, ka tu tā kā aktivizē sevi, aktivizē to enerģijas bumbu, jo, piemēram, arī mans piemērs, tā kā sameklējot jaunu darbu, vispār kā sociālo mediju menedžeris bez nekādas lielās pieredzes, arī es izgāju cauri tādē tā kā, nu, nenormālākajam darba aplikāciju mākonim, un man liekas, ka esmu aizsūtījis vismaz kādus 200 vai 300 darba aplikācijas, un man nāca atpakaļ tikai varbūt kaut kādas 10 no tā visa, ja? Jo atkal varbūt es vairāk mērķēju Londonā, un tad tā kā sociālā mēdija šobrīd ir principā milzīga pasaule, un ļoti liela pasaule, kura nekur neies projām un tikai augs, un arvien vairāk un vairāk cilvēku šajā pasaulē strādā un darbojas, un tas arī ļoti daudz ko tā kā ietekmē, bet tajā pašā laikā tas jau nenozīmē, ka tās iespējas neeksistē, viņas eksistē vienkārši amplitūda ir lielāka, un viss, kas tev ir jādara, ir jābūt ļoti, ļoti aktīvam, un visu laiku ir tā kā jākonektējas ar cilvēkiem. Tas arī, man liekas, tāds it kā miracles, tā kā tāds brīnumiņš, bet tas nav nekāds brīnumiņš, jo, man liekas, tā tāda vienkārši dzīves atziņa, ka tev ir jādara daudz, lai tu kaut kur nokļūtu.
Jā, pavisam noteikti, tu vienkārši ej un skaldi un valdi par to, ko tu gribi panākt, jā, un tev viss, nu, jā, es godu vārdu saku, kad viss notiek, vienkārši tikko kā tu ieslēdz un tu aktivizē to, ka es, šito es gribu visu, piemēram, es zinu, ka man tik daudz cilvēku arī par nu, tajā ceļam akadēmijā, vai nevispār, kāpēc tas viss radās, jo tik daudz cilvēki regulāri raksta, ka, nu jā, tu jau vari atļauties, jo tev jau ir tik daudz naudas. Es saku, bet man nav, tur jau tā lieta, tāpēc ir tā ceļam akadēmija,
wow.
Tur es tev, nu tā kā, jo tā jau ir, tur jau ir tā lieta, ka tur jau ir tā sistēma, ko tu ar ļoti minimāliem līdzekļiem, ko tu vari izdarīt. Tas ir tas, kad es varbūt kaut kāds jauns termins tagad, kad es vienkārši maksimizēju un optimizēju tos līdzekļus, kas man ir, un tas arī ir viss. Es zinu, kā, protams, būtu forši vienmēr teikt, o, jā, tu jau vienkārši, nu, ej un nopelni vairāk, bet es zinu, cik tas ir grūti, tagad tas tā nestrādā, vai ne? Un tieši tāpēc man liekas, ka yeah. Jā, ka tu vērtīgi ir, ka tu saproti, kā tu vari, lai jeb cik tev būtu naudas. Ja es varu 50% no visām ceļojuma izmaksām uztaisīt kā zīmolu sadarbības, es nesaprotu, kāpēc, lai jebkurš cilvēks to iespēju neizmantot. Es vienkārši, man liekas, kāpēc, lai es neietaupītu 1000 eiro ceļojumā, jo, nu, tā kā, kāpēc? Mm-hmm. Kāpēc? Nu, tā kā, vai ne? Jo tas neprasa, jā, tik daudz darbu tajā es... ceļojuma laikā.
Bet redzi, jā, atvienos, kas tie pārtrauc, bet gribēju teikt tikai to, ka man liekas, tas arī ir tāpēc, ka tu uzdod šos jautājumus, bet man liekas, ka daudzi cilvēki, un tas ir, protams, saprotami, bet tajā pašā laikā tik forši, ka mēs varbūt... kā saka, spreadingojam šo message jau un dodam tā kā vairāk cilvēkiem zināt un saprast, ka tas ir iespējams, jo man liekas, nu, ka cilvēki tiešām dzīvo un viņi domā, ka tas ir neiespējami bez mums ceļot un dzīvot un darīt lietas, varbūt, kas tev patīk, jo man liekas, arī visu, ko tu dari, tos lielākais, varbūt, message ir parādīt cilvēkiem, ka nē, tu vari dzīvot ar prieku un baudīt dzīvi. Tu vari baudīt dzīvi, un tev nav obligāti jābūt miljonāram, vai ne? Un tas, man liekas, ir vienkārši awesome.
Tieši tā, jā. Un arī es zinu, ka tās lielākās bailes cilvēkiem ir, bet man taču ir saistības, un man taču ir tur, es nezinu, tur daudziem ir atruna, ir tā, ka bet man taču ir bērni, un tev nav bērni. Tāpat laikā es te zinu cilvēkus, kas brauc pārziemot regulāri uz Balī, atstājot savu īres dzīvokli, viņi vienkārši iedod kādiem draugiem izīrēt, brauc ar bērnu šeieni, mm-hmm. visu pārziemo, viss notiek, nekādu problēmu nav tā. Nu, jo man liekas tikko, ka ja tu kaut ko patiešām gribi, tad tu atradīsi risinājumu. Piemēram, mums visiem ir brīži, tad, kad mēs esam nu pilnībā broke, nu tā kā mums nav vispār naudas. Nu, būtiski, mums ir 20 eiro, mēs vienkārši domājam, nu pats, nu, un mēs nezinām, kad nākamā nauda nāks. Tu vienkārši, loģiski, tavs prāts, tev ir jautājums, ok, kur lai es tagad dabūju naudu, ko lai es daru, lai tagad es maksimizētu savus 20 eiro. Un tu, mm-hmm. un netici gribi, tici gribi, netici, vienkārši tavs prāts atrod atbildes, jo jautājumi, ko tu uzdod viņam, tavam prātam ir tā vēlēšanās, viņš grib atrast atbildi uz to jautājumu, ko tu uzdod. Tāpēc ir, ja tu jautāsi muļķīgu jautājumu, tu saņemsi muļķīgu atbildi. Nu, par to ir, par yeah. to mēs tā kā jāsaprot tagad tas.
No, bet jā, tā arī ir, un man liekas, ka tas jau arī ir tā atslēga visai tai mūsdiena, varbūt tas vārds manifestācija, ja, ka tu manifestēti lietas. Tas, man liekas, arī nozīmē to, ka tu vienkārši ieslēdz pozitīvu izdzīvošanas domāšanu. Tev ir tāds, nē, es nepiekrītu tam, ka es tagad dzīvošu, nezinu, šādos apstākļos, vai neatļaušos dzīvot šādi, vai neatļaušos sevi aizvest skaistā ceļojumā, redzēt pasauli. Es atradīšu veidus, kā to izdarīt, un kad tu ieliec to tādu pozitīvu domāšanu, ka nē, es sev atradīšu šos veidus, tu arī atrodi. Un tad, man liekas, tā ir tā visa manifestācijas māksla, ka tu piesaisti to, ko tu tiešām pats vēlies.
Jā, pavisam noteikti es tev vienkārši vairāk, kā saka, es tev nevarētu pilnībā piekrist, tāpēc, ka nu, ir tā goda vārds, jo... Jā, man liekas, lielākās bailes, es zinu, kad Latvijā esot, manas lielākās bailes bija tādas, ka man nepietiek līdzekļu, lai aizbrauktu kaut kur, mm-hmm. man nepietiek līdzekļu, yeah. lai es dzīvotu tā, kā es gribu dzīvot, un man nepietiek, nu, vairāk tiešām, principā, man tagad liekas tāda, apmēram, visa mana tā, nu, tā problēma, var teikt, bija, es visu laiku stāstīju sev, ka man vienkārši nav pietiekami daudz naudas. Lai gan šeit, kur reku tagad, es esmu atradusi to iespēju, kā tu vari apiet to, kāpēc es varu palikt 5 zvaigžņu viesnīcās, vienkārši 5 naktis bez maksas, kas īstenībā man izmaksātu apmēram 2500 eiro. Es vienkārši varu uztaisīt viņiem bildes. Rekur tev atbildi, visa tava dzīve var griezties ap to, ka tu vienkārši izdomā risinājumus, teiksim tā.
Ah, oh, super! Nu, zini, uz šādas skaistas un iedvesmojušas nocis tā kā vēlētos nobeigt šo sarunu ar tevi. Bet atkal kā parasti man ir tā nepietiekamības sajūta un man šķiet, ka noteikti mums ar tevi būs šis jādara regulāri, tāpat kā tavā radio šovā, jā, Latvijā, tad ar manīm vismaz vienreiz gadā, vienreiz sezonā arī vajag papļāpāt, jo tu dalies un tu stāsti un tu iedvesmo tavošu. Es gribēju tev pajautāt, vai tu pati esi nesen atradusi varbūt kaut ko tādu, tas varbūt cilvēks, tā varbūt, nezinu, varbūt kāda mūzikas ieraksts vai filma, kas tevi šobrīd tā kā, tas ir tavs atklājums. Un tā kā, oh, wow, vai tu, tas varbūt arī, jā, arī cilvēks, nezinu, digitālais influenceris vai mūziķis, aktieris kaut kas tāds, kas tev šobrīd ir tā kā, oh, jā, šam cilvēkam šobrīd sekoju.
Nu, īstenībā, man ir tā, ka man, es principā, nu, kā saka, es strādāju 47, līdz ar to, es neskatos ļoti daudz films, un nav manā Netflixu, starp citu, jā, unsubscribe-oju, viss tur vairs nav, jo sapratu, ka pārāk daudz laika aiziet, tur tas nav vajadzīgs.
Yeah.
Līdz ar to, es gribētu teikt īstenībā, ko es esmu atradusi pēdējā laikā, ir tāda dziesma, es zinu, es nebiju redzējusi smieklīgi, bet es nebiju redzējusi The Greatest Showman, tā filma ir super, es iesaku noskatīties jupuram, kurš vēl nav redzējis, ja? Un tad ir vēl viena dziesma, kas arī man pēdējā laikā, tad, kad man ir tā, ka nu tev tā krūzīte ir tik pilna, un tu vienkārši, tev liekas, ka zeme atveries, ja? Tad es klausos dziesmu, kas saucās Daydream, viņi tieši dabūja tur America's Got Talent vai Britain's Got Talent, viņi dabūja Golden Buzzer. Un man vienkārši tā dziesma ir tāda, ka jā, viss tam man liekas, ai, viss, ko es tagad, kas man te nesanāk, es zinu, ka man viss sanāks, un vienkārši man ir tā pārliecība, un es eju un daru, un man tiešām arī viss beigās sanāk.
Super! Liels tev paldies! Un tad vēl viena maza lietiņa. Vai tu varētu uzdot jautājumu manam nākamajam viesim? Tas mēs nezinām, kam mēs to uzdodam, un šis viesis arī nezinās, ka tu varbūt šo jautājumu uzdevi, un tas jautājums būtu jebkāds par šī cilvēku personīgo dzīvi, es nezinu, ikdienas lietām vai kaut kāds jautājums, kas tev liekas ļoti interesants, ka cilvēku vispār uzdot šādu jautājumu.
Šis ir interesanti, ok, tā, nu, man pirmais, kas nāk prātā, ir būtu jautājums par kāpēc un kāds ir labākais veids, kā izkāpt no savas komforta zonas? Un kāpēc vispār to vajag darīt? Vai varbūt nevajag darīt?
Es pierakstu. Super. Šis ir tāds diezgan padziešs jautājums, godīgi sakot. Un es par šādu izmantu, ka, jā, šis arī man liekas aizdomāties. Es nevaru sagaidīt, ka es uzdošu šo jautājumu kādam no viesiem. Viņiem droši vien ļoti patiks. jā, es ļoti ceru, ka mūsu šis ieraksts ir gana veiksmīgs, jo mēs izmantojam jaunu platformu, saucas Riverside, un diemžēl mums ir nedaudz atpalicība laika, ne laika posmā, bet tā kā skaņas ziņā, bet Sigita, liels tev paldies, ka tu atkal ar mums sarunājies un devi savu laiciņu, un es tiešām ceru, ka tev viss tikai turpinās augt un izdoties, un man ļoti priecē, un tu esi viens no pozitīvākajiem cilvēkiem, ko es zinu un pazīstu. Tā kā, jā, liels tev paldies par to.
Super, paldies, paldies, ka tu man atkal ļāvi padalīties un iespējams iedzimot vismaz vienu cilvēku un, un man prieks īstenībā arī redzēt, ka tu arī skaties citos savas karjeras virzienos. Es gan ceru, ka tu nepamet to teātri pilnībā un to pasauli, jo man liekas, ka tas ir ļoti, nu man liekas, katram cilvēkam radošā izpausme tas tā kā ir tāda vajadzīga un man liekas, ka tev arī pirms tam tik lieliski sanāca, tāpēc. Mm-hmm. Es domāju, ka es ceru, ka tu vēl paliec pie tā arī.
Nē, nē, paliekam, paliekam, vienkārši pelnam naudu, bet šī savādāk arī. Bet aktieru meistarība okay. Noteikti paliek arī blakām. Labi, Sigita, nodot sveicienus Artūram. Un turpinām sazināties, un es nolikšu linkus apakšā kā paraksti, un meklējam Sigita sociālajos tīklos, un iedvesmojamies visu kopā. Labi, čau, čau!
Super, paldies tev! Čau!